porque en Moraña desde hoy contarán también con un nuevo alcalde. Para esta tarde a las 8:30 está fijado el pleno para nombrar al sustituto de Luisa Piñeiro.
Se trata de José Cela y en COPE tenemos la oportunidad de hablar con él antes de su investidura. José, ¿qué tal? Boa tarde.
Muy boa tarde, Silvia.
Llega esta entrada en la alcaldía de rebote, pero ¿pensaras antes en ser alcalde?
Bueno, pues a verdad é que non, nunca había pensado en ser alcalde. Eu sempre estuve aquí colaborando pues ca alcaldesa Luisa Piñeiro. Eu tiña unha actividade profesional na empresa privada e pues nunca había pensado en deixala e sustituir nunca, o sea, o acceso á alcaldía nunca o pensei. Sempre pensei sempre en estar como concejal para poder pues axudar, pero nunca dedicarme á alcaldía.
Entón, como convenceron?
Bueno, a verdade é que foi unha circunstancia excepcional. Esa alcaldesa Luisa Piñeiro lle ofreceron o puesto de delegada da Xunta en Pontevedra e pues quedaba o puesto vacante. Entonces hubo que, como foi así de sorpresa, pues nos reunimos e decidimos que algunha persona tiña que ser a que se puxera ao frente. Calquera persona era tan válida como a min, dos que estamos no partido, pero neste momento, quizá por un pouco de disponibilidade, que máis disponibilidade tiña neste momento ser eu. E así o decidimos e presentamos me presentou a sustitución de Luisa.
Damos por feito xa esa aprobación pola maioría absoluta que ten o Partido Popular no Concello de Moraña. Así que vas chegar á alcaldía xusto cando o goberno lle permite aos concellos gastar os seus aforros, chegar a encher.
Bueno, en realidad esto está publicado na prensa, pero todavía non está en vigor. É posible que mañá salga publicado no BOE e entonces tendremos que ver como é a normativa que se vai a sacar e temos que velo. Evidentemente, os gastos estes habrá que estudiarlo primeiro, habrá hacia onde se dirixe.
Hai que confirmar, ver os detalles desas condicións para gastar os remanentes, os aforros dos concellos, que Moraña ten cartos para investir no concello.
Bueno, en Moraña actualmente temos sobre uns 800.000 euros de remanente e iso pois, é unha cantidad moi importante para o noso concello, pero como moi ben decía, o que hai que ver a ver como se poden gastar e en que se poden gastar. Entón, temos que esperar a publicación que no Boletín Oficial do Estado para estudiar e ver se se poden realmente gastar todos.
Se pensásemos que non se puxesen límites, cales serían as necesidades urxentes que ten que atender o concello derivado desta crise sanitaria?
Bueno, como todos os concellos, evidentemente temos sitio de sobras para gastar 800.000 euros e uns poucos máis. Pero unha das prioridades que queremos dar llenos é paliar os efectos que está produciendo esta crisis sobre as persoas. Intentar axudar socialmente todo o que poidamos. Pero, bueno, temos que ver se realmente é posible gastalos, porque os remanentes pues, iban un pouco dirigidos a invertilos en alcantarillados e outro tipo de obras. Entón, non temos claro se podemos desviar unha partida pues, para esta situación do COVID. Ainda que, bueno, xa había un 20% que sí se podía gastar, pero o que decía antes, temos que volver a examinar e a lernos ben a norma que salga publicada.
Polo de pronto, o Concello de Moraña sí que xa sacou unhas axudas aos empresarios locais, xa están concedidas e cando falamos con algún deles dicían, sí, xa as temos, perfecto, e cando se van cobrar?
Bueno, a verdade é que hasta ahora se rematou todos os trámites administrativos e isto van a empezar a cobrarlos no mes de octubre. Iránse pagando non todos xuntos, sino que ao largo do mes irán cobrando os diversos negocios. Pero pensamos que no mes de octubre todos os negocios que solicitaron esa axuda a van a cobrar. Podría quedar algún, pero o máis seguro é que non quede ningún a día 30 de octubre sin cobrar.
Pois importante esa previsión. Falamos co que vai ser novo alcalde do Concello de Moraña despois desa renuncia que comentábamos de Luisa Piñeiro, que a ela lle preguntábamos, e non sei se coincidirán, que cualidade da antiga alcaldesa te gustaría a ti ter tamén como alcalde agora?
Bueno, a antiga alcaldesa tiña moitísimas virtudes. casi, eu diría que tiña todas as virtudes, pero bueno. Desde logo, ela tiña un talante moi dialogante e esa é unha das cousas que a mí me gustaría continuar con ese talante dialogante. Era unha persona moi cercana, e, bueno, desde logo que a mí tamén son unha persona cercana aos veciños, eu nací en Moraña, vivi en Moraña toda a vida e, bueno, pues a maior parte os conozco e comigo se pode falar perfectamente, pero, bueno, eu creo que ela tiña un don especial en ese tema. E iso, desde logo, pues as personas somos un pouco como somos e eso sí que era unha cousa que me gustaría heredar, esa forma de tratar aos veciños tan cercana e tan accesible, que a van a ter, pero os caracteres somos un pouquiño distintos. Unha persona un pouco, eu son un pouco máis introvertido que ela e era pois máis faladora, máis tiña máis facilidade de falar que a xente, que eu son un pouco máis introvertido e esa era unha das cousas que me gustaría realmente heredar.
Pois coinciden. Luisa Piñeiro indicaba ese trato cos veciños e tamén o que pretende facer o novo alcalde de Moraña, manter ese diálogo con os veciños de todas as parroquias deste concello. José Cela, moitísimas grazas por atender hoxe a chamada da COPE antes de ser investido alcalde e moita sorte neste novo cargo.
Bueno, por moi que estas gracias a usted, Silvia, e moi boa tarde.